Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətuh. Əziz məclis iştirakçıları, bugünkü məclis səbəbiylə çıxışımı başlarkən ilk öncə deyirəm bismillah və salatu və salam alə rasulillah və bəd. Və ilk öncə qardaşımızı bu mübarək izdivac səbəbiylə təbrik edirəm və ona peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm etdiyi xeyr duanı edirəm. Barakallahu lək və barak aleykə və cəmə bəynəkumə fi xayr. Və mən həmsinin qardaşımızı, Niyaz qardaşımızı, həmsinin onun atası Feyzullah müəllimi təbrik edirəm. Bu mübarək izdivac səbəbiylə və onlara Allahdan istəyirəm ki onların Niyaz qardaşımızın bu evliliyini həmçinin nəinki onun özü üçün və onun valideynləri üçün də xeyirli bərəkətli eləsin və onların nəslinə üz ağardacaq gözlərinin nuru olan zürriyyət nəsib eləsin və onlara Allahı xatırlayacaq övladlar nəsib eləsin və sonra isə Elhamdülillah ki bu gözəl məclisdəyik və bu gözəl məclisi təşkil edən hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm ki belə gözəl bir məclisə səbəbkar olublar hansı ki Allahın xatırlandığı Allahın qullarına onların yaradıcısının xatırlandığı bir zikr məclisinin təşkil olmasına səbəbkar olublar. Və təbii ki, aramızda bu məclisdə Allaha ibadət edənlər də var, həmsinin Allaha ibadət etməyənlər də var. Bəziləri ilk dəfədir belə məclisdə iştirak edirlər, bəzilərimiz bir neçənci dəfədir bu məclislərdə iştirak edirik və istədim ki, elə bir məsələdən danışaq ki, həm Allahı xatırlayaq, təbii ki, hər birimiz Allahın quluyuq və həmçinin məclisin bərəkətindən, bu gözəl məclisin bərəkətindən ibadət əhli olmayan insanlar da öz nəsiblərini götürsünlər və mən çox uzatmayacağım, sadəcə ehtiyac olduğu qədər fayda verməyə çalışacağım ki, müvəffəq edən Allahdır. İlk öncə bilmək lazımdır ki, Allah bizi nə üçün yaradır? Çoxlarımız bu sual barəsində düşünürük ki, Allah bizi nə üçün yaradıb və yaxud da biz bu dünyaya nə üçün gəlmişik? Allah Subhanahu wa Taala Quran-ı Kərimdə buyurur bu sualın cavabı olaraq: "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ" Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Yəni, qulluq, yəni Allaha qulluq bu sualın cavabıdır. Biz hər birimiz Allahın quluyuq və onun qarşısında necə aciz olduğumuzu və ona necə möhtac olduğumuzu hiss etməyincə biz bu ibadətin həqiqətini dərk etməyəcəyik. Ona görə də alimlərdən bu məsələyə ən gözəl tərif verənlərdən biri ibadətin tərifi barəsində demişdir ki, ibadət Allahın sevdiyi və razı qaldığı bütün daxili və zahiri söz və əməllərdir. Və ona görə də insan bilməlidir ki, onun sözü, əməli və qəlbində düşündüyü hər bir şeylə Allaha ibadət edə bilər. Və ona görə də əgər fikir versək, bütün peyğəmbərlər Allaha ibadətə dəvət etmişlər. Əgər Quran-ı Kərimdə Əş-Şüara surəsinə baxsanız, təxminən 8 peyğəmbərin həyat hekayəsinə və dəvət hekayəsinə baxsanız, hər biri Allaha çağırır, Allaha ibadətə çağırır və onları şirkdən çəkindirirlər. Vəbudullah və la tüşriku bihi şeyə. Allaha ibadət edin və ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Hər bir peyğəmbər öz qövmünə bu çağırışı etmişdir. Ona görə də əziz məclis iştirakçıları, bilmək lazımdır ki, Allah Taala bizdən çox şey istəmir. O bizdən yalnız ona ibadət etməyimizi istəyir. O, heç də Allahın bizim ibadətimizə ehtiyacı yoxdur. Əksinə, bizim Allaha olan ibadətə ehtiyacımız var. Həmçinin, dəyərli məclis iştirakçıları, ibadətin fəziləti var. İbadətin böyük fəziləti var. Həmçinin, ibadətin böyük səmərələri var insanın həyatında ki, insan bu fəziləti və səmərələri bilməlidir. Həmçinin, Allaha iman gətirmək bu insanın etdiyi ibadətə tərəf çıxdığı ilk yoldur ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Vəlau ənnə əhləl-qura əmənu vəddəqəu ləfətəxnə aleyhim bərəkətin minəs-səmai vəl-ard." Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Əgər o ölkələrin əhalisi Allaha iman gətirsəydilər və Allahdan qorxsaydılar, biz onlara göylərin və yerin mucizələrini açardıq." Təsəvvür edin, Allaha iman gətirmək, Allah və Allahdan qorxmaq bütün xeyirlərin qapısıdır. Və ona görə də mən bu məclis səbəbkarı olan qardaşımıza və məclis iştirakçılarına Allah qorxusunu xatırladaraq, bunun necə əzəmətli bir nemət olduğunu xatırladıram və Allah Subhanahu ve Taala'nın Kur'an-ı Kerim'de dediği ayəni hatırlatmak istəyirəm. Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "Ve men yettekillaha yec'al lehu mahraca ve yerzuqhu min haythu la yahtasib." Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu verir ve onu ummadığı yerden ruzilendirir. Həmçinin öz işlerinin asanlaşdırılmağını isteyen kimseler, çətinlikdən şikayət etmək edən insanlar və bütün işlərində işlərinin alınmadığı, işlərinin qaydasında getmədiyindən gecə-gündüz danışan insanlar, giləylənən insanlar Allah Taalanın bu ayəsini çox xatırlasınlar. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Kim Allahdan qorxarsa, Allah onun işini avand edər. Yəni, Allah onun işini asanlaşdırar. Ona görə də, dəyərli məclis iştirakçıları, bizim ibadət etməməyimizə nə səbəb ola bilər ki? Məgər bizi ibadətdən yayındıran, namaz qılmaqdan yayındıran bu fani dünyaya dəyərmi? Bu fani dünya bizi heç nə işən yaradan aləmlərin Rəbbinə səcdə etməyə dəyməzmi? Hansı ki, Allah Taala bizi heç nə işən yaratdı və bizə yalnız ona şükr etməyimizi və ona ibadət etməyimizi bizdən istəyir. Ona görə də, dəyərli müsəlmanlar, ibadətin ümumi və xüsusi növləri vardır. İbadətin ümumi növü odur ki, yəni bütün qullar istəsələr də, istəməsələr də, bütün məxluqat istəsələr də, istəməsələr də Allaha ibadət edirlər və yaxud da Allahın varlığını təsdiqləyir və onun qüdrəti qarşısında acizliklərini etiraf edirlər. Bu, ibadətin xüsusi növüdür ki, bütün canlılar istəsələr də, istəməsələr də bu ibadətə yəni yaxındırlar. İbadətin xüsusi növü isə bunu edən, ibadəti dərk edən möminlərə aiddir. İbadəti dərk edən möminlər hansı ki, Allah Taala onlara Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurmuşdur: "Və abudullaha və la tüşriku bihi şeyə." Allaha ibadət edin və ona heç bir şeyə şərik qoşmayın. Və bu əmrə ilk növbədə Allahın mömin qulları cavab verərək, qarşılıq verərək Allaha heç bir şək şübhə etmədən ibadət edirlər. Həmçinin, dəyərli məclis iştirakçıları, biz indi burada ibadətdən danışırıq. Lakin bəzi insanlar ola bilər ki, aramızda heç Allaha inanmasın. Vallahi ki, bu doğrudan da belədir. Cəmiyyətdə bir çox şübhələrin yayıldığı bir dövrdə Allaha inanmayan insanlar da çoxdur. Sual verə bilər ki, mən heç Allaha inanmıram. Bu cür insanlara isə deyirik ki, yəni o cür insanlar xüsusən də görmədikləri şeyə inanmırlar. Və biz də onlara deyirik ki, Allah Taala bizi heç nədən yaratdı. Həmçinin görmədiyimiz şeylərə inanmamaq bu heç də ağıldan da deyildir. Bəzən görmədiyimiz Yəni elə şeylər var ki, onları biz görməsək də onun varlığını qəbul edirik. Məsələn, biz havanı görmürük. Nəfəs aldığımız havanı görmürük. Elədimi? Lakin havanın varlığını qəbul edirik. Bu həqiqətən də belədir. Və yaxud da sizlərdən bir, bu fikirdə olan bir kimsəyə qarşı tərəfdən biri desə ki, sənin ağlını görmədiyim üçün sənin ağlının olduğuna inanmıram. Sizcə onun cavabı necə olar? Təbii ki, hər bir insana Allah subhanahu wa ta'ala ağıl vermişdir. Lakin ağlın görsənməməsi o demək deyil ki, insanın ağlı yoxdur. Həmçinin gözlə görmədiyimiz neçə-neçə canlılar, məsələn, mikrob. Biz gözlə görmürük onu. Lakin, elmin sübut etdiyi üçün inanırıq ki, belə bir mikrob adlı canlı var. Həmçinin, dəyərli məclis iştirakçıları, yəni, görmədiyiniz şeylərə inanmama və bunu iddia etmək doğru deyil. O baxımdan ki, misal çəkdik ki, mikrobu elm sübut eləyir, eləcə də Allahın varlığını da elm və bir çox dünyəvi elmlərdə çalışan dünyəvi alimlər ispatlayırlar və Allahın varlığını qəbul edirlər. Belə olduğu halda elm də Allahın varlığını ispat edirsə, sən aciz insan necə Allahın varlığını inkar edirsən? Bu söhbətimin birinci hissəsidir və ikinci hissəsində söhbətimi tamamlamaq istəyirəm və Allaha ibadətdən danışdıq. Yəni Allaha ibadətin növləri nədir görəsən? Yəni biz çıxışımızın əvvəlində qeyd etdik ki, Allaha ibadət insanın həyatının hər tərəfinə yansımalıdır. Eləcə sözlərimizdə, əməllərimizdə, həmçinin qəlbimizdə. Ona görə də ibadətin din, kamil din olan dinimiz, yəni İslam, ibadətin bütün növləri ilə ta qiyamata qədər bu ümmətə bütün növləri, ibadətin növlərini gətirmişdir. Və ona görə də tam və kamil olan dinimizin bizə öyrətdiyi ibadətlər arasında ibadətin növlərindən qəlbi ibadətlər vardır. Ki, bu, Allahdan qorxmaq, Allahı sevmək, Allaha ümid bəsləmək və s. kimi ibadətlər, həmçinin Allaha təvəkkül etmək və s. ibadətlərdir ki, bunlar qəlbi ibadətlərdir. Həmçinin dilimizlə də etdiyimiz ibadətlər vardır. Bunlardan zikir, dua, adilə iləh illallah demək və s. dilimizlə etdiyimiz ibadətlər ola bilər. Həmçinin ibadətin növlərindən dəyərli məclis iştirakçıları, bədənlə olan ibadətlər də vardır ki, onlardan məsələn namaz qılmaq və yaxud da oruz tutmaq və yaxud həcc etmək, bunlar bədənlə olan ibadətlərdir. Amma həcc etmək yeganə ibadətdir ki, həm bədənlə olunur, həm də mal ilə. Ona görə də gördüyümüz kimi ibadətin müxtəlif növləri vardır ki, Allah Taalanın rəhmətindəndir ki, bizim zəifliyimizi, bizim yorğunluğumuzu və müxtəlif hallarımızı nəzərə alaraq bizə ibadətin müxtəlif növlərini kamil dinimiz vasitəsilə göndərmişdir ki, qiyamətə qədər də bu yol üzərində bu ümmət inşallah gedəcəkdir və həmçinin ibadətin dayaqları da vardır, qardaşlar. İbadətin dayaqları sevgi, qorxu və ümiddir. Yəni, bunların hər birinin Quran-ı Kərimdən dəlili vardır. Yəni, insan Allahı sevməsə və ya Allahdan qorxmasa və ya Allaha ümid etməsə, onun ibadəti kamil olmaz. Bir mömin insan Allahı kamilcə ona ibadət etmək üçün bu üç şeyi etməlidir. Allahı sevməlidir, Allahdan layiqincə qorxmalıdır və həmçinin Allaha ümid etməlidir. Ona görə də əgər soruşsanız ki, sevgiyə dəlil nədir? Deyərik ki, Al-İmran surəsindəki ayədir. Allah təala belə buyurur. Qul in kuntum tuhibbun Allah fəttəbi'uni yuhibbukumullah və yaghfir lakum zunubakum. Vallahu gafurur rahim. Yəni Allah təala buyurur ki, de ki, ya Məhəmməd, de ki, əgər siz Allahı sevirsinizsə, elə isə mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin və sizin günahlarınızı bağışlasın. Allah mərhəmətlidir, bağışlayandır. Yəni, həqiqətən də bizdən biri, hər biri bir insanı sevdikdə bu sevgisini sübut etməyə çalışır. Bəs biz, aləmlərin Rəbbi olan Allaha öz sevgimizi necə sübut edək? Heç bu sualı özünüzdən soruşdunuzmu? Bayaq bir sualla verdik ki, yəni, bəzi insanlar verir, biz bu dünyaya niyə gəldik? Niyə gəldik bu dünyaya? Bu kimi suallar verilir. Bəli, sən Allaha ibadət üçün bu dünyaya gəlmişsən. Ona görə də Allahı sevdiyini iddia edən kəsə bu sualı veririk ki, sən Allahı necə sevirsən ki, səni yoxdan yaradan Allaha ibadət etmirsən. Məgər bu sevgi nabiz sevgi deyildirmi? Belə insanlara mən daim belə bir misal çəkirəm. Və çox təəccüblüdür həqiqətən də. Yəni, o insanlara deyirəm ki, sən öz, təbii ki, biz burada toy məclisində olduğumuz kimi bu misalı çəkirəm. Yəni, o insanlara deyirəm ki, sən evlisən, deyir, bəli. Və sən deyirəm ki, həyat yoldaşına sevgini sübut etmək üçün nə etdin? Deyir, onunla evləndin. Deyirəm, evlənməsəydin, sevgini sübut etməyəcəkdin, elədirmi? Deyir, bəli. Yəni, mən bu məqsədlə evləndim ki, həqiqi sevgimi sübut edeyim. Deyirəm, yaxşı, sən bu sevgini sübut elədin əməlinlə. Bəs səni yoxdan yaradan Allaha sevgini nə ilə sübut edirsən? Hansı əməlinlə sübut edirsən? Quru-quru Allahı sevirəm deməklə mi sübut edirsən? Və bu sual məni daim düşündürür. Və yenə də bu sualı yəni, soruşmaq istəyirəm bəzi dəyərli insanlardan. Sadəcə bizim vəzifəmiz Allahı xatırlatmaqdır, Allahın zikrini xatırlatmaqdır və sonra dedik ki, ibadətin dayaqlarından dedik ki, Allahı sevmək. Və bu barədə qısa olaraq dedik ki, Quran ayəsindən buna dəlil gətirdik və həmçinin ibadətin dayaqlarından Allahdan qorxmaq. Allahdan layiqincə qorxmaq. Yəni, insan Allahdan qorxmasa, həqiqi mənada insan Allahdan qorxmasa, o istədiyini eləyəcək. Həmçinin insan Allahdan utanmalıdır. İnsanlardan utandığı kimi. Ondan daha şiddətli Allahdan utanmalıdır. Belə bir məsəl var. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərdən birində işarə etmişdir ki, keçmişlərin, yəni, belə bir keçmiş peyğəmbərlərdən gələn belə bir söz var ki, İzə ləm təstəhi fəsnə məşət. Əgər utanmırsansa, istədiyini elə. Yəni, bir insan əgər Allahdan qorxmursa və Allahdan utanmırsa, o istədiyini eləyəcək. Qaldı ki, Allahdan qorxmayan insan insanlardan da utanmayacaq. Ona görə də ikinci dayağın dəlili isə Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "İnnəməş-şeytanu yuxawwifu awliyaəhu, fəla təxafūhu və xafūni in kuntum müminin." Yəni Allah Teala bu ayədə buyurur ki, həqiqətən də şeytan öz yaxınlarını, öz dostlarını qorxuzur. Yəni müxtəlif şeylərlə qorxuzur, kasıbçılıqla və s. Qorxuzur. Allah sədir buyurur ki, əgər möminsinizsə, onlardan qorxmayın, məndən qorxun. Həqiqətən də möminlər Allahdan qorxmalılar. Həqiqətən də möminlər Allaha təvəkkül etməlidirlər. Çünki onların Allahdan başqa heç bir hamisi, yardımcısı yoxdur. Və ibadətin üçüncü dayağı isə Allaha ümid etməkdir. Yəni, bir insan Allahı sevsə, Allahdan qorxsa, lakin Allaha ümid etməsə, onda onun ibadəti naqis və fasid olar. Çünki insan öz Rəbbinə ümid etməlidir. Lakin günah, bu ümid etmək onun günahlarda dərinə gedərək həddini aşaraq azmağına səbəb olmalı deyil. Deməli deyil ki, Rəbbim Rəhman və Rəhimdir, məni bağışlayacaq. Yox, bu ümid də həmçinin onun Rəbbinə olan sevgisini, qorxusunu artırmalıdır. Ona görə də əgər soruşsan ki, ibadətin bu ümid dayağına dəlil nədir? Deyərik ki, Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Fəmən kənə yərcu liqa'a rabbihi fəliyəməl amələn salihən və la yüşrik bi ibadəti rabbihi əhədə." Yəni de ki, əgər kim öz Rəbbi ilə görüşəcəyi günə arzula ümid edirsə, kim Rəbbi ilə görüşəcəyinə ümid edirsə, qoy o yaxşı iş görsün və öz Rəbbinə heç bir şeyi şərik qoşmasın. Gördüyünüz kimi, dəyərli məclis iştirakçıları, Allah Taala Quran-ı Kərimin bir çox yerlərində ona şərik qoşmağı qoşmaqdan çəkindirir ki, bu ən təhlükəli əməldir və yeganə əməldir ki, Allaha şərik qoşanı Allah subhanahu wa ta'ala bağışlamır. Ona görə də bilmək lazımdır ki, Allaha şərik qoşmaq ibadəti fasid edir və insan elə zənn edə bilər ki, o yaxşı əməl edir, amma onun əməlləri bu iki şərt olmadıqsa qəbul olan deyil. Bizlərdən çoxları deyə bilər ki, mən yaxşı iş görürəm, namaz qılmasamla qəlbim təmizdir, mən oruç tuturam, mən namaz qılmasam da kasıblara əl tuturam, mən filan-filan işləri görürəm. O insanlara deyirik ki, əgər bizim gördüyümüz əməl iki şərt olmayınca qəbul olmaz. Birinci şərt, o əməl ixlasla olmalıdır. İkinci şərt isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə uyğun olmalıdır. Desən ki, birinci şərtə dəlil nədir? Deyərik ki, Allah Teala buyurur: "وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ." Halbuki onlara dini Allaha xas edərək yalnız xalis Allaha ibadət etmələri əmr olunmuşdur. Bu, birinci dediyimiz şərtə dəlildir. İkincisi isə Peyğəmbərin sünnəsinə əməlin uyğun olması barəsində isə dəlillər həqiqətən də çoxdur və bu ayələrdən dəlillərdən biri Allah Teala buyurur: "وَاَطِيُوا اللَّهَ وَاَطِيُوا الرَّسُولَ." Allaha və onun elçisinə itaət edin. Allaha itaət Quran-ı Kərimə tabiçilik, həmsinin onun Peyğəmbərinə tabiçilikdir, həmsinin. Amma وَاَطِيُوا الرَّسُولَ, Peyğəmbərə tabi olun isə onun sünnəsinə tabi olmaqdır. Ona görə də bizim dediklərimiz, əməllərimiz, hətta qəlbimizdəki niyyətlər, hər biri bu iki şeyə uyğun olmalıdır. Yəni, həm ixlas olmalıdır, həm də əməlimiz Peyğəmbərin sünnəsinə uyğun olmalıdır. Nəyə görə bunu dedik? Çünki qiyamət günü bir qism insanlar gətiriləcək Allahın hüzuruna və o insanların dağlar qədər savabları olacaq. Lakin onların gördüyü yaxşı işlər, dağlar qədər savabları bir anda toza çevriləcək. Heç olacaq. Nəyə görə? Çünki bunu döyüb, onu söyüb, bunu vurub, onun malını alıb, bunun haqqına girib. Və yaxud da o cür insanlar olacaq ki, onlar ixlaslı olmayıblar, əməllərində göstərişlə ediblər, riyakarlıq ediblər, mənə filan həci filan iş gördü deyə desinlər və yaxud da filan həci filan kəsə yardım elədi, filan kəs səxavətli elədi deyə özünü göstərişlə göstərən insanlar və s. Qoy bu hədisləri işləndə öz hallarından qorxsunlar. Ona görə də çox uzatmaq istəmirəm və bir daha qardaşımıza Allah subhanahu wa ta'ala-dan dünya və ahirət səadəti arzulayıram və həmçinin qardaşımızın valideynlərinə bir daha təşəkkür edirəm və qohumlarına ki, bu dəyərli məclisə gəldilər, bu gözəl mübarək məclisə qiymət verdilər və hər birinizə təşəkkür edirəm. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.